Ассалауму алейкум, кумматты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз арайлы болсын, шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, міне мейрамдардан кейін жұмыс күні басталды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, басталған жұмыстарыңызға шынымен де жақсылық, табыс, қуаныш болсын деген ақ тілегімді сіздерге тағы да сіздерге айтқым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Я сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгін 6 қаңтар 2020 жыл, мен Алматы уақыты қазір 9 сағат 1 минут көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен 1 сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Ендеше өзіңіздің ой-пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса, айтуға, жазуға болатын мүмкіндіктеріңіз бар екен айта кетейін. Де, бұл ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Яқын батыр тұрмандар, бүгінгі тақырымызды да сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырымыз күн тәртібін қандай деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, әр адамның күн тәртібі әртүрлі. Шын мәнінде күнделікті күн тәртіп ол қайталанып отыратын бәрімізге мәлім. Бірақ сол күн тәртіпті біз дұрыс қоямыз ба, дұрыс қоймаймыз ба, осыған байланысты. Егер дұрыс күн тәртібін қойып, сол күн тәртіппен дұрыс жүретін болсақ, біз ісімізде өнімді болар еді және көп нәрселерге қол жеткізуге мүмкіндіктеріміз арта түсер еді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, я ол жас болайық, бала болайық, үлкен болайық, кәрі болайық, бәрі осы күн тәртібімізге байланысты. Я күн тәртібін күнделікті күнді уақытты сағатты қалай қолданамыз осыған байланысты. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күніміздің тақырыбымызға байланысты ой пікірлеріңіз болса, сіздердің қандай күн тәртіптеріңіз бар, сіздер қалай қолданасыздар? Я дүйсенбіден бастап жексенбіге дейінгі күнді мысалға қалай қолданасыздар? Соның арасында демалыстарыңыз бар, оның арасындағы жұмысқа барып келу уақытыңыз бар, оның арасындағы үй шаруашылығы бар, оның арасындағы үйге жаңағы отбасына қарайтын уақыт бар, оның арасында тағы да басқа өзіңіздің жеке сүйікті істеріңізбен айналысатын уақыттарыңыз әбден болуы мүмкін. Міне бұл қызық. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасында мақсаты осы біздің тыңдармандарымыздың бір-бірімізден осы күн тәртібімізді қалай қолданамыз соны үйрену және бір-бірімізге көмектесу, кеңес беру ретінде бүгін осы тақырыпты көтеріп отырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осыған байланысты ой пікірлеріңізді айтуға тағы да естеріңізді сала кетейін, мүмкіндіктеріңіз бар екенін айтамын. Иә, біздің телефонымызды қайталап кетейін, 877-724-30. Қазір жақсы бір әнменен біз жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
қандым бала кезден. Ауылда басы жолдардың дала кезген. Жаралған бәлкім жүрегім дала құмынан. Сағынсам көзге жас келер жанарымынан.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Біз таңсары бағдарламасын бастап кеттік. Алматы уақыты 9 сағат 8 минутты көрсетеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен осы тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирде болғандықтан біздің бағдарламаға бүгінгі тақырыпқа сай ой пікірлеріңізді білдіруге болады. Бүгін күн тәртібін қандай деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Жоғарыда айтып кеттім, әр адамның әртүрлі күн тәртібі бар, бірақ ең бастысы сол күн тәртібіне сай жүрсе көп нәрсеге қол жеткізе алатынымызға болатыны белгілі. Қымбатты тыңдармандар, қазір осы күн тәртібі туралы жаңағы әңгімені қозғамастан бұрын міндетті түрде әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 6 қаңтар 2020 жыл, күн дүйсенбі. Алматы қаласында қазіргі таңда бүгін күндізгі ауа температура 0 градус шамасында болады делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температура минус 8 градусты көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты, тұманды болады деп болжап отыр екен. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура бүгін минус 6 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 8 градус, күн ала бұлтты болады деп болжаған екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы, бүгінгі күндізгі ауа райының қандай болатыны туралы азда кем мәлімет. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Тақырымызды бастасақ, ендеше қымбатты тыңдармандар, күн тәртібін қалай ретке келтіруге болады, жалпы қалай дұрыс қолдануға болады, осының төңірегінде әңгімелесеміз. Кейде біз ойлаймыз, күн тәртібі тек қана балаларға, жастарға ғана маңызды деп ойлаймыз. Шын мәнінде біз бұл күн тәртібін жоспарлау, бұл ойлаймын, бәрімізге де маңызды. Үлкен кісілерге де, ересектерге де, тіпті сондай бір үлкен жұмыс істейтін адамдарға да өте маңызды. Сондықтан да егер көп нәрселерге үлгергіміз келсе, көп нәрселерді қол жеткізгіміз келсе, онда күн тәртібімізді ретке келтіру өте маңызды. Дүйсенбі күні былайша болса, сейсенбі күні басқаша болуы мүмкін, сәрсенбі күні мүлдем басқаша болуы мүмкін, бірақ ең маңыздысы сіздің сол қандай мақсат алға қойдыңыз, қандай нәрсеге қол жеткізгіңіз келеді, осыған байланысты күн тәртібін дұрыс қолдану туралы айтқымыз келеді. Осы жердегі азда кем мәліметті оқи кетейін. Кеңестер бар арасында, шын мәнінде де осыларға қазір көз жүгірте кетсем. Ұзақ демалыстан соң, дейді, күн тәртібі бұзылып, таңертең тұру қиындай түсетіні рас. күні бойы сергек жүру үшін ұйқы қандырып алмаса болмайды. Ол үшін әрине ерте жату керек, ұйқы режимі бұзылып, уақытылы ұйықтай алмаған жағдайда не істеуге болады дейді. Я, назарларыңызға жұмыс ырғағына жылдам ілесуге көмектесетін бірнеше кеңес ұсынғым келіп отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір міне 5 күндік, 4-5 күндік демалыстан кейін бәріміз жұмысқа қайта оралдық. Шын мәнінде осы мейрам өтті, жаңа жыл тойладық, я, қарсы алдық жаңа жылды. Соның арасында 4-5 күн демалысымыз өтті. Демалыста күн тәртібі міндетті түрде бұзылатыны рас. Я, кеш жатып, кеш тұратын сәттеріміз болды. Я, оны мойындаймыз. Я, шын мәнінде де, я, одан кейін жаңағы күнделікті жұмыс емес, үйдегі басқа да демалыстарымыз, басқа да шаруаларымызды мен айналысқан кездеріміз болғандықтан күн тәртібі былай шын мәнінде де бұзылды деуге де болады. Бірақ енді соны қайта қалпына келтіру үшін міне дүйсенбіден бастап енді бәріміз мейрамнан кейін есімізді жиып деген секілді қайтадан жұмысқа шығып, қайтадан ары қарай күнделікті өмірімізге оралып жатқанымыз рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сол қалыпқа күн тәртібін қалай келтіреміз осының төңірегінде аз да кем кеңесті беруге бергім келеді. Я, ұйықтауға, бірінші дейді, ұйықтауға дайындалыңыз. Яғни ұйықтар алдында бөлмені міндетті түрде желдетіңіз. Жайлы ұйқы үшін керек температура 18-20 градус болуға тиіс дейді. Сонда яқ, ұйқыға жатар алдында бір сағат гаджет қолданбаңыз. Я, душқа түсіңіз, немесе ванны қабылдаңыз. Я, екінші күндізгі ұйқыдан бас тартқаныңыз жөн дейді. Өткені күндіз ұзақ ұйықтасаңыз, ағза энергия жинап алады да, түнге қарай ұйқы қашады. Соның әсеріне ертең күндіз шаршаңқы жүресіз. Осылайша күн тәртібіңіз бұзылады дейді. Сол үшін күндіз ұйықтауға тырысып, белсенді болыңыз дейді. Үшіншіден ұйықтай алмасаңыз, қараңғыда жата бермеңіз. Егер ұйықтай алмасаңыз, қараңғы бөлмеде ояу жата бермегеніңіз жөн дейді. Себебі ми қараңғыдағы ұйқысыз күйді қалыпты жағдай санап, уақыт өте бұл әдетке айналады. Сондықтан ұзақ уақыт ұйықтай алмай жүрсеңіз, қандай да бір іспен айналсыңыз, мысалы, кітап оқыңыз, я, музыка тыңдаңыз және де басқа сүйікті ісіңізбен айналысқаныңыз жөн дейді. Төртінші, физикалық жүктемені арттырыңыз, яғни жаттығудың күннің бірінші жартысында немесе аз дегенде ұйықтауға 3 сағат қалғанда жасағаныңыз жөн екен. Я, спорт тек денеңізге емес, көңіл күйіңізге жақсы әсер етеді. Және уайымдамаңыз дейді, күйзелісте жүріп, әр нәрсені уайымдай берсеңіз, жоғарыдағы ережелерді орындасаңыз да ұйықтай алмайсыз және және ағзаны ауруға шалдықтырасыз. Жақсы ұйықтау үшін жаныңыз тыныш болу керек екенін ұмытпағаныңыз жөн дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл masaget.kz сайтынан алған мәлімет. Шын мәнінде де міне бұл жаңағы демалыстардан кейін осы жұмыс қалпына қайта қалай ораламыз, осыға байланысты азда кем кеңесіміз. Я, мына жерде тағы да оқып кеткім келіп отырғаны, күніміз, яғни сағат нешеден басталу керек. Жалпы әр адам, қымбатты радио тыңдармандар, бұл сіздерге ойлануға сұрақ ретінде болсын, таңертең нешеде тұрасыз және сіздің күнделікті күн тәртібіңіз қандай? Я, таңертең тұру, жұмысқа бару, ас ішу деген секілді, я, уақыттарыңызды қалай бөлесіздер, бөлдіңіздер, осы туралы азда кем мәлімет болса айта отырыңыздар. Я, мына жердегі бір кеңесті мамандар берген екен, мамандардың пікірінше жалпылама кеңес ретінде беріліп отыр осы жерде. Я, уақыт шіркіннің өзен суы сынды жылдамдықпен ағып жататын уақытта саналы адам барлығына үлгеріп қалуды ойлайтын сөзсіз. Ол үшін әрине күнді ерте бастап, ойға алған істі ерте бітіру керек. Таңертең кім ерте тұрса, сол бәріне үлгермек демекші, бұның дәлелдеп жатудың арты өзі арттық. Я, оқымыстылар күнді сағат нешеден бастап, нешеде аяқтау керектігін айтқан екен. Яғни олардың айтуынша, адамдар уақытын үнемдеу үшін таңғы сағат 6:00-де ұйқыдан тұру шарт. Бұл пікірді физиолог мамандар да қуаттайды дейді. Сонымен мамандардың пікірінше күн тәртібі бойынша шамамен былай болуға тиіс дейді. Иә. Жетіде таңғы ас ішетін уақыты жалпы, жетіден жет жарымға дейін жуыну, яғни тіс тазалау демекші, және сергек жүру үшін әртүрлі дәрумен ішіп алатын уақыт дейді. Одан кейін 8:30-дан ары қарай ұйқы ашу үшін ваннаға немесе душқа түсу уақыты екен. Ал 10:00-де міне нағыз орындау керек ісіңізге білек сыпына кірісетін уақыт дейді. Басқа ұсақ түйек жұмыстарға бас қатырмаңыз, және сағат 13:00-де түскі ас, және түскі астан кейін маңызды деген электронды хаттарды жіберу немесе басқа да бірінші істелу керек жұмыстарды атқаратын уақыт бұл 3-ке дейін дейді. Ал 4-те мамандардың пайымдауынша дейді, бұл өзіңіз қалаған нәрсемен шұғылданатын уақыт екен. Ал енді 5:30-да физикалық жаттығу жасайтын уақыт екен. 6:30-да бұл азық түлікке дүкенге шығып келетін уақыт дейді. Кешкі ас ішетін уақыт 7:30-да, ал сағат 21:30-да ұйықтауға дайындалу керек екен. Бұл жалпылама тәртіп ретінде беріліп отыр екен, көмек ретінде құрастыруға, күнделікті тәртібімізді құрастыруға берген көмек ретінде. Әрине, бұл жерде әркімнің өз еркі бар, десек те күніңізді ерте бастап ойға алған істерді ертерек бітірсек көп нәрсеге үлгеруге болатындығын жоққа шығара алмаймыз. Қымбатты тыңдармандар, мұнымен келіспесеңіз, өзіңізге арнайы кесте құрып, сол бойынша әрекет жасасаңыз да болады. Ең бастысы, күніңіздің сәтті немесе сәтсіз өтуіне өзіңіз себепші екеніңізді ұмытпаңыздар дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің күн тәртібімізге байланысты бірер кеңес. Әлі де пайдалы кеңестеріміз алдыда. Шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықтың бәрі алды екен, естеріңізге салайын. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын.
Шашқаныңда
Я жалғаймыз қымбаттар тыңдармандар. Бұл Қайрат Түнтековтың «Алау сезім» деп аталатын әнін қазір ғана бірге тамашаладық. Я қайтадан ораламыз өзіміздің негізгі тақырыбымызға. Я шын мәнінде де қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой-пікірлеріңіз болса, айтып болатын тағы да естеріне салғым келіп отыр. Я жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я күн тәртібін қандай деп аталатын тақырыпты бүгін талқылап отырмыз бірге. Я қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я телефонымыз 877-724-30. Жалпы ұйқыдан ерте тұрудың пайдасы жайлы не білеміз жалпы қымбатты радио тыңдармандар? Я бұл күн тәртібіміздің бір маңызды бөлігі болу керек. Ұйқыдан ерте тұру. Я ұйқыдан ерте тұратын болсақ, көп нәрселерге біз қол жеткізе алатынымыз айдан анық. Я қазақтың жақсы бір мақал бар ғой, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген осы жақ бір жақсы қазақтың сөзі жақсы айтылған. Сонда қымбатты тыңдармандар, қаншалықты ерте тұрсақ, соншалықты бүгінгі күн тәртібіміз дұрыс та және тиімді және эффективный дейміз ғой, соның нәтижесі дұрыс жақсы болатынына көз жеткізе алуымыз керек. Иә, ұйқыдан ерте тұрудың пайдасы өте көп. Ерте тұру күні бойы сергек жүрудің бір жолы деп те айтып жатамыз. Иә, егер таңертең ерте оянатын жандардың қатарында болсаңыз, қымбатты радио тыңдарман, иә, сіз біз яғни айтқалы отырған осы жайттар сізге таңсық болмауды әбден мүмкін. Бірақ оған қарамастан, біз бүгін осы бір жақсы кеңестерді бергім келіп отыр. Иә, ерте тұрсаңыз, алға қойған жоспарларыңызға айтарлықтай ерте белсене кірісетініңіз рас. Иә, уақытыңыз жеткілікті де болады. Иә, таңмен таласа тұрып, тамаша көңіл күйдің бесігінде тербелесіз дейді. Иә, ерте тұру дағдысына басқа халықтар да бір жақты қарамайды. Мысалы, ирандықтар дейді, ерте тұрған адамның мақсаты да ерте тұрады дейді, деген екен. Ал қытайлықтар былай деген екен, ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатады деген мәні терең даналықпен айтылған екен. Иә, олай болса, қымбатты тыңдармандар, ерте тұрудың тағы да пайдалы тұстары туралы айта кетейін. Иә, ерте оянудың денсаулыққа пайдасы бар екен. Біріншіден, бұл біздің деніміздің саулығына үлкен әсері бар екенін айтпаса да түсінікті, білеміз көбіміз. Иә, бірінші дейді, таңғы жаттығу жасауға уақыт табылады. Физикалық тұрғыдан өзіңді белсенді сезінесің. Күні бойы сергек жүруіңнің кепілі осы. Яғни ұйқысыздық сізді мазаламайды. Ерте ояну жас көрінудің де бір құпиясы деп айтқан екен. Сондай-ақ, ерте тұрсаңыз, көзіңіз іспек көрікті көрінесіз дейді. Және таңертең ерте ояну үшін ерте ұйықтау керек. Я, яғни ерте оянсаңыз, кешкісін ерте ұйықтайсыз. Басты түнімен тамақтанбайсыз. Ал түнде тамақтанбай ұйықтау арықтаудың тағы бір жолы деп айтуға болады екен. Ары қарай ерте оянудың нәтижесінде сіз ұйқыға көп уақытыңызды ұрлатпайсыз. Бір күнге атқаратын істеріңізді толықтай орындап шығуға уақыт табылады дейді. Және ерте тұруға өз ағзаңызды да үйретесіз. Нәтижесінде оятқышсыз ақ бір уақытта ояна беретін боласыз. Я, өз кезегінде жұмысқа көп кешікпейсіз. Я, таңертең жұмыс жасау, түнде жұмыс жасағаннан әлдеқайда нәтижелі болады. Я, барлық халық жаңалықтарды бірінші болып көріп, бірінші болып оқисыз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл міне ерте оянудың нәтижесі. Шын мәнінде де біз мынау оятқыш дейміз ғой, соған кейде тәуелді болып жатамыз. Я, шын мәнінде осы оятқышты мысалға таңертең 6-ға қойып, күнделікті 6-да оянып жүрсеңіз, сіз тіпті сол оятқышыңыз болмаған күнде де, істемей қалған уақытта да сіз сол 6-да оянып алатыныңыз ол мәлім бәрімізге. Және үшінші айтқым келіп отқан нәрсе ерте оянудың ерте оянудың қарым қатынас үшін пайдасы бар екен. Сіз ерте оянсаңыз, үйдегілер де жұмыстан кешікпейтін болады. Таңертең отбасымен шайға отырып, басыңызды бақытты сезінесіз. Я сізге қарап үйдегілер басқа жандар да бой түзейтін болады. Жұмысқа кешікпейтін тиянақты жауапты тұлға ретінде басшыңыз бен достарыңыз алдындағы беделіңіз биік болады дейді. Я ерте оянсаңыз, ата-анаңызға шат-шадыман болады дейді. Ерте оянудың тәртіппен жұмыс үшін пайдасы бар екен. Бұл жағдайда да ерте оянсаңыз, балаларыңызды мектепке кешіктірмей апарып, жұмысқа да үлгересіз. Таңертең бір күндік жоспарларыңызды ойға алып, пысықтап аласыз. Кітап немесе күнделік жазуға да уақыт табуға болады. Ерте оянып, жұмысыңызға алып кетуге тамақ әзірлеп те үлгересіз. Ерте оянсаңыз, жұмысыңызда өрге басады дейді. Тапсырмаларды уақытымен орындап жүретін боласыз. Және соңғы кеңес бұл жерде айтқым келіп отырған қымбатты тыңдармандар, ерте оянудың рахатын сезіну. Үйдегі жандар ұйықтап жатқанда тыныштықта тынығып, ой қорытасыз. Сіздің күніңіз керемет көңіл күймен басталады. Таңғы салқын ауамен тыныстанып, құстардың әнін тыңдайсыз. Арайын шашқан күннің шапағына бөлесіз. Ерте ояну өзіңді бағалаудың да бір жолы. Міне сол арқылы өзіңізді жақсы көре түсетін боласыз дейді. Және ерте ояну тынығу. Таңғы салқында көшеде серуендеп жаныңызға жайлылық сыйлайсыз. Ерте тұрудың аз да болса пайдасы туралы айта кеттік. Енді шығымбаттар өтірмандар, ал мұны ерте тұрып сезіну сіздің құзырыңызда енді. Яғни бастысы күн тәртібіңізді ерте оянудан бастауды жоспарласаңыз болғаны дейді. Қымбаттар өтірмандар, бұл да массагет.кз сайтына алынған не қызық мәлімет екен. Ерте тұрудың да пайдасы бәрлік жағынан пайдалы екен. Ол денсаулыққа болсын, отбасына болсын, өзіңіздің жеке жұмысыңызға, қызметіңізге болсын, бала шағаларыңызға болсын, жалпы бәрлік жағынан да пайдасы бар екен сіздерге айтқым келіп отыр. Ерте тұру деген кімге қалай? Әрине біреу 5-те тұрып алатындар да бар, 4-те тұрып алып ары қарай жұмысын істейтін адамдар бар, 5-6-7-де тұратындар бар. Ары қарай енді 8-9-10 ары қарай енді ол ерте тұруға жатпайтын бәрімізге белгілі. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, күн тәртібіңіз сіздің қандай деген тақырыпты біз ары қарай жалғастырамыз. Қазір бір әнге кезек бергім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, тадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ Шырхайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырхайтын ән қазақ Қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар Қуандық Рахымның орындаған «Мен қазақпын» деген осы бір патриоттық бір әнді бәріміз бірге тамашаладық, я, көңілімізді бір көтеріп қойды деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, мына жерде бүгін күн тәртібі туралы, күн тәртібіңіз қандай деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да қайталап кетейін біздің тікелей эфир екені естеріңізге сала кетейін және бізге хабарласуға болады мүмкіндіктеріңіз бар 8777-724-30 телефонына хат жазып хабарласыңыздар ендеше қымбатты радио тыңдармандар мына жерде белгілі ұлы тұлғалар жалпы уақытын қалай пайдаланған және күн тәртібі қалай болған олар таңертең қалай ерте оянып қалай өздерінің істеріне кіріскен екен осы туралы қызық мәліметті берейін өйткені біреудің тәжірибесі біреуге пайдасы әбден тиіп те қалуы мүмкін сондықтан да міне ұлы ғұламалар туралы бірер азда кем мәліметті бергім келіп отыр жаңа жоғарыда мен айтып кеттім осының алдында жаңа әннің алдында біз таңертең ерте тұрса көп нәрсені ұтамыз және көп пайдасы бар екен туралы да айтып кеткен болатын бірақ енді осы жерде сол ғұламалар үлкен ұлы тұлғалар қалай сол пайдаланды екен осы күн тәртібі қалай қойды екен осы туралы қызық мәліметті берейін Оноре де Бальзак ол ұйқыға кешкі сағат 6-да жатып түннің жарымына дейін тынығады екен сосын таңғы сағат 8-ге дейін жұмыс жасап тағы да бір жарым сағаттай көз шырымын алады екен өте қызық екен ал Чарльз Дарвин түннің жарымы болғанша көз ілмеген дейді сонда да таңертең 7-де оянып серуенге шығады екен серуендеп келген соң үстел басында жалғыз отырып таңғы асын ішеді кеш батқан соң сағат 9 шамасында азғана көз шырымын алып қайта серуенге шығады екен Уинстон Черчилл кеш жатып ерте тұрған адам екен сондықтан да күндізгі ұйқыны жоғары бағалаған күндізгі ұйқысын әдетте айналдырған сонша оның парламент ғимаратының артқы жағында арнайы керуеті болған екен тіпті Черчилл соғыс кезінде де күндізгі ұйқысына уақыт бөлген оның айтуынша күндізгі ұйқыға уақыт бөлген адамның жауапкершілігі жоғары болады деп санаған екен енді Бенджамин Франклин ерте тұрған еркектің ырысы артық деген қағидаға сүйенген екен ол таңғы сағат 4-те ұйқысынан оянып кешкі 10-нан кешікпей ұйқыға кетуді әдетке айналдырған сонда Бенджамин Франклин күніне 6 сағат қана ұйықтайтын болған деседі Волфганг Амадей Моцарт яғни Моцарт түннің ортасына дейін шығармашылықпен айналысып отырады екен отырған екен, таңертең сағат 6-да тұрып, таңғы тағы сүйікті ісімен шұғылданғанан, ол жұмысты түске дейін ғана өндіртіп жасайтын көрінеді. Осылайша атақты Моцарт ұйқыға 5-6 сағат ғана уақыт жұмсаған екен. Өте қызық екен. Вольтер де Бальзак, Бальзак секілді кофе ішкенді ұнатқан дейді. Білетіндердің айтуынша, ол осы ыстық сусыннан күніне 40 кесесін ішеді екен. Бірақ Бальзактан артықшылығы тәулігіне 4 сағат ұйықтаған, яғни Вольтер түннің жарымында жатып, таңғы сағат 4-те оянуға үйренген дейді, деседі. Ал Маргарет Тэтчер, темір әйел деген атымен белгілі, тәулігіне 4 ақ сағат тынған екен. Оның кейде 1,5-2 сағат уақытын ғана ұйқыға бөлетін кездерде болған. Ал 4 сағаттық ұйқы Британ парламентінің эталонына айналған тұста келесі премьер-министр Джон Меджорға бұл үрдіс қиын соқты дейді. Өйткені ол тәулігіне 8 сағаттан кем ұйықтамау керек деп санаған. Томас Эдисон, яғни ол демалуға келгенде уақытқа сараң адам болған екен, сондықтан ол тәулігіне арасында 3-4 сағат, ал 3-4 сағат салып 6 рет кезеңге бөліп ұйықтаған екен. Өте қызық екен. Ал енді Никола Тесла, яғни көбімізге белгілі ұйқышыл адам болмаған екен, ол 19 жасынан бері тәулігіне 2 сағат қана ұйықтайтын болған екен. Нәтижесінде Тесла психикасы өзгеріске түсті, бәрібір осы ұйқы тәртібіне үйренген ол 86 жыл өмір сүрді, соның 38 жылы жұмысына арналған екен. Ал енді көбімізге белгілі Леонардо да Винчи, ол ұйқыға келгенде өзгелерден ерекше тәртіпке үйренген дейді. Ол тәулігіне әр 4 сағат сайын 6 рет бөліп 20 минуттан ғана ұйықтаған екен. Бұл ұйқы тәртібі Уберман деп аталған. Сонымен де да Винчи шамамен есептегенде 2 сағат уақытын ұйықтауға бөлетін болған екен. Ал Лев Николаевич Толстойдың ойынша, адам ұйықтағанда өз денесін өзі басқарудан қалады, сондықтан көп ұйықтауға және көп жатуға болмайды деп білген. Өзі түннің жарымында ұйықтап, таңертең 9-да оянған. Енді Альберт Эйнштейнге байланысты айтатын болсақ, қандай да жағдай болса да ұйқыға уақыт ұрлатуға қарсы болмаған, сондықтан ол тәулігінің 10 сағатын ұйқымен өткізген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да massagit.kz сайтынан алынған міне ұлы ғұламалардың күн тәртібі туралы, қалай ерте тұратыны, қаншалықты ұйқыға уақыт бөлетіні туралы мәлімет, қызық мәлімет екен. Ендеше бір пайдамызға жарап қалар деген ойдамын, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызық әлі алдында. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әнге уақыт бөлем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шыледім далады әзге
Я жалғам батыр тұрмандар. Қалай ерте тұруға болады осы туралы бір пайдалы кеңесті бергім келіп отыр. Я жаңа жоғарыда айтып кеттім, ұлы ғұламалардың да ерте тұрған кезде шын мәнінде де көп іске қол жеткізе алған және сол арқылы ерте тұру арқылы күн тәртібін дұрыс қою арқылы олардың мен ойлаймын сондай ұлы ғұлама деген аттарға ие болған шығар деп ойлаймын. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, ерте тұруды үйренсек бізде олардан қай жеріміз кем демекші. Я біздің де сол бір үлкен ұлы ғұлама болмасақ та көп нәрсеге қол жеткізе алуымыз әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, я мына таңертең ерте тұруға байланысты мына бір қызық кеңесті мәліметті қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Я ауа райының өзгеруіне байланысты адам ағзасы әлсіреп ұйқы қысады дейді. Қазір міне қыстың түні ұзақ болғанымен дәрменсіздік салдарынан таңертең ерте тұру қиынға соғуы мүмкін. Я осы ауа рай кәдеңізге жарап қалар деген келесі осы бір кеңестерді ұсынғым келеді. Бірінші, жатар алдында ертеңге қойып отырған басты жоспарыңызды ойлаңыз, яғни маңызды екенін есте сақтаңыз. Ертерек тұрып тірлігіңізді тындырған соң бос уақыт қалатын ескеріңіз. Екінші, ерте тұру үшін ерте ұйықтағаныңыз бұл өте дұрыс. Яғни күнде алдыңғы күннен 15-20 минут ертерек оянып үйреніңіз. Осылайша біртіндеп қажетті уақытыңызға дейін апарасыз дейді. Және ұйықтар алдында ғаламторға кіріп теледидар қарамаңыз, себебі бұлар адамның жүйке жүйесін қоздырады және ұйқыны бұзады. Қою шай мен кофені де ұйықтар алдында ішуге болмайды. Яғни түндегі тәтті ұйқы күніңіздің сәтті өтуінің кепілі екенін ұмытпаңыздар. Ерте тұру үшін өз өзіңізге көмектесіңіз дейді. Ұйқыдан тұра сала жарықты жағыңыз, немесе музыка қосыңыз, терезелерді айқара ашып жаттығу жасаңыз, қимыл қозғалыс бар жерден ұйқы қашатыны рас. Және ерте оянып қойыппын, әлі жарты сағат жата тұруға болады деген сынды ойларға жол бермеңіз. Яғни тұра сала жуынуға асығыңыз дейді. Я осы бір бесінші қадамның шын мәніндегі көп адамдардың кері әсер ететін белгілі. Я ерте тұрып аламыз да кішкене жата тұрай, 5 минут жатайын, 10 минут жатайын деген әдетті біз доғаруымыз керек. Сіздің ол 5 минутыңыз қандай кепіл бере аласыз? 20 минутқа, жарты сағатқа созылып кету әбден мүмкін. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, өте қызық. Я ояндыңыз ба, бірден жуынаға тұрып кеткеніңіз жөн. Я таңертең оянбайтыңызға сенімді болсаңыз, әрине оятқышты пайдаланыңыз. Ол үшін оны жаныңызға емес, өзіңізден алыс жерге қойыңыз. Таңертең шырылдағанда оны өшіруге жеткенше ұйқыңыз ашылуы мүмкін дейді. Таңертең ерте тұру күні бойы сергек болып жүрудің кепілі. Я осыны жадыңыздан шығармаңыз. Және ұйқымды ашамын деп төсекте жатып теледидарға қарап немесе телефоныңызды ақтармаңыз. Жаңалық тыңдауға асықпаңыз, өйткені төсек жиналмай ұйқы да сізден алыс кетпейді дейді. Я ұйқыңызды ашу керек. Ашу үшін сергектікті сезіну үшін кофе немесе бір кесе су болмаса алма жеңіз дейді. Бұл ұйқыңыздың ашылуына көмектеседі деген екен. Және соңғысы, таңертең астан бас тартпаңыз. Таңертеңгілік астан бас тартпаңыз. Ұйқыдан кейін тамаққа тәбетіңізді тартпауы мүмкін, бірақ таңғы ас күні бойға ағзаңызға қуат берер күшке ие екен ұмытпаңыздар. Я біз ұсынған осы кеңестерді қымбатты тыңдармандар осындай, яғни сіз таңертең ерте оянып жүрсіз бе, сіздің ерте тұруыңыздың қандай құпиясы бар, егер болса бізге де айта отырыңыздар. Я ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер әлі уақыт бар. Қымбатты тыңдармандар, біздің 10 минут уақытымыз қалды. Егер өз ой пікірлеріңізді жазамын, айтамын десеңіздер, тағы да мүмкіндіктеріңіз бар екенін естеріңізге салғым келеді. Я қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде тағы бір кеңесті бергім келіп отыр. Бұл әр күніңізге арналған пайдалы кеңестер дейді. Я, күніне кем дегенде 10-20 минут серуендеңіз дейді. Күніне кем дегенде 10 минут тыныштықта болыңыз. 7 сағаттан кем ұйықтамаңыз. Кітапта көп оқыңыз. Я, мүмкіндігінше бос уақытыңызды 70-тен жастан асқан қарттармен және 6 жастан кіші балалармен өткізіңіз. Армандаңыз, зауытта өндірілетін азық түлікті азырақ, ал табиғи өнімдерді көбірек жеңіз дейді. Алтын уақытыңызды өсек өтірік айтуға жұмсамаңыз. Күніне кем дегенде 3 адамға күлкі сыйлаңыз. Өткенді ұмыттыңыз, ескі жанжалдарды туыстарыңыздың есіне салмаңыз. Бұл күнгі бақытыңызға кедергі. Жағымсыз ойлардан арылыңыз, жақсы нәрселерге көңіл бөліңіз, өмір мектеп демекші, біз өмір сабақ алып, өмірден сабақ алып, тәжірибе жинау, ақылды бола түсу үшін келдік. Біреуді жек көруге күш-жігеріңізді жұмсамаңыз, өткені өмір тым қысқа. Өміріңізді өзгелердің өмірімен салыстырмаңыз, мүлдем салыстырмаңыз. Жақсы көретін адамдарыңызды да басқалармен салыстырмаңыз, сіздің бақытыңызды сізден артық ешкім ойламайды. Кешірімді бола біліңіз, басқа кісілердің өзі сіз туралы не ойлайтын білу маңызды емес. Егер ауырып қалсаңыз, жұмысыңыз сізді бағып қақпайды. Сондықтан денсаулықты күтіңіз. Пайдасы жоқ, ұсқынсыз, қуаныш сыйламайтын нәрселердің бәрінен арылыңыз. Қызғану уақытты босқа өткізу деп саналады, сондықтан да қызғанбаңыз еш нәрседен. Болашақ жарқын деп сеніңіз. Туыстарыңызға жиі хабарласып тұрыңыз, кез келген нәрседе асыра сілтеп, артық кетуден сақ болыңыз дейді. Массагет.кз сайтынан алынған мәлімет болды. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған екен. Менің сіздерге берер мәліметтерім тағы да бар. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңдар. Алыстамаңыздар, бұл жерде қызық бір мәлімет тағы да бергім келіп отыр. Бәріміз қазір демалыстан шықтық. Бүгін сіздерге жоғарыда айтып кеткендей жұмыс күн басталды. Бүгін дүйсенбі. Осының алдында 4-5 күн бәріміз демалдық. Жалпы бір апта бойы демалған адамдар да бар шығар арамызда. Осы демалыстан кейін жұмысты қалай жеңілдетуге болады? Осы туралы бір қызық мәлімет оқи кетейін. Содан кейін бүгінгі тақырымызды біз қорытындылайтын боламыз. Жаңа жыл мейрамы міне аяқталды. Жаңа жыл мейрамына арналған демалыс күндер сонымен тамам. Енді жұмысқа шығатын уақыт келді. Жұмысқа шыққанда қиындық тумау үшін қымбатты радио тыңдармандар ұзаққа созылған демалысты қалай өткіздіңіздер. Психологтардың сөзінше ұзақ уақыт демалу күнделікті өмір тәртібіне әсер ететіні рас. Ағзаға жаңа жағдайға бейімделу үшін уақыт керек болады деді. Мұндай жағдайда не істеу керек? Бірінші, ұйқы режимін бұзбау керек. Яғни психологтар демалыс күні түске дейін ұйықтауға болмайтынын айтады. Ең көп дегенде күнделікті оянатын сағаттан 1 сағат кеш оянуға болады. Кейін жұмысқа оралғанда қайта режимге оралу оңай болады дейді. Екінші, демалыс уақытын сапалы өткізуге тырысқан абзал, керует пен теледидар ағзаны тынықтырмайды. Кеңсе қызметкерлері демалыс күндерін белсенді өткізгені дұрыс, ал керісінше жиі жүретіндерге тыныққан абзал дейді. Үшінші, демалыс күнге алдын ала дайындалған жөн екен, яғни жоспармен жүру демалыстың сапалы өтуіне әсер етеді дейді. Адам өзіне уақыт табу тиіс, демалыс күні адам уақытының басым көп бөлігін өзіне арнаған абзал. Және соңғысы, психологтар адамдар әр сәтінен ләззат ала алмайтын жиі айтады. Бір уақытта бірнеше істі қатар атқара отырып, олар әр заттың құндылығын жоғалтып алады. Егер кофе ішсеңіз, ұялы телефонды ығыстырып қойып, бар зейініңізді кофе дәміне арнаңыз дейді. Демалыс сапалы өткенде ғана жұмысқа оралуы қиындық тудырмайды деген екен. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне де жеткен екен. Мына жерде бір қысқа бір мәліметті бере кетейін. ЕЛОП ұйымы жүргізген зерттеудің
Нәтижесі қызық екен, әлемдегі әр адам 10 минут сайын телефонына үңіледі екен. Әдетте адамдар жаман әдеттен арылып, спортпен шұғылдануға дағдылануды қалайтын. Соңғы кездері желіге уақытты аз жұмсап, телефонға тәуелділікпен арылғысы келетіндер саны артып келеді дейді. Түрлі зерттеулер қазіргі күні адамдардың тең жартысынан көбі смартфонсыз өзін қолайсыз сезініп, онсыз жүре алмайтынын анықтаған екен. Өткен адам телефонына қараған сайын ағзамызда қысқа мерзімді рахат сезімінде бөлетін демофин гормоны бөлініп, жанымызды тынышталады екен дейді. Яқын батыры тамандар, міне, осындай телефондарға да әлеуметтік желілерге де тәуелді болмай, уақытымызды дұрыс және күнімізді дұрыс реттеп тәртіпке келтіргеніміз жөн. Сол тақын батыры тамандар, бүгінгі тақырымыз күн тәртібін қандай деген тақырыпты осы мен аяқтаймын. Келесі біз сәрсенбінің сәтті күнінде таңында қайта қауышатын боламыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Бағарманым орманым менің бол жаным тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары көктем құлпырса кереме жанымды жырға бөлеме Өзіңе мені шақыра Алдымнан ұшқан көбелек Алдымнан ұшқан көбелек Көгімді менің биіктетші Кеудеден кетсін күйік Тазамын Көрімін бояуға жабым Сезімімді жапыраққа Хат қылып тағы жазамын Хат қылып тағы жазамын Көгімді менің биікте Жаным